Ey ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа йыл белән, дуслар!
Әти, тагын ялгыштың бит инде.
Әйе, балалар. Беләндләми генә сөйләшик әле.
Әстәгъфирулла, тәүбә. Беләннең ни гаебе бар?
Тыңлагач аңлашылыр. Дөресләп әйтеп башлыйк.
Котлы булсын яңа йыл!
Сәлам, дуслар! Алдыгызда популяр блогер Гүлназ. Репортажны Ныгман хәрриятында нәни генә сораштырудан башлыйм. Әһә, менә дәвәти белән дәвәни.
Әу, кызым!
Репортажыңны башладың да мени?
Әйе, әйтегез әле, иптәш өлкән Ныгмановлар, сез яңа елны ничек каршыларга уйлыйсыз?
Безнең планнар грандиоз инде, Гүлназ кызым. Башта үзебезнең Татарстан президентының котлавын тыңлыйбыз.
Әйе, ятасы, Аллаға шөкер. Үзебезнең республика бар. Үзебезнең президентыбыз бар.
Аннары бөтен Рәсәй президентының котлавын тыңлыйбыз.
Ел сайын көтеп алабыз инде Кремль курантлары сугар алдыннан.
Аннары менә дәвәнең белән икәүләп илгә көнгә тынычлык, нәселебезгә бәрәкәт теләп дуа кылабыз да яңа елга кирип тә китәбез.
Эше бетте, кодагый.
Әһә, менә әти белән әни кирип килә.
Алардан да сорайлы, кызым. Яңа ел төнендә планнары ничек икән?
Безнең планнармы? Менә бәлеш өлгерә тиздән. Табын әзер.
Яңа ел курантылары суккач, бөтен гаилә белән паркка чыгабыз.
Паркка? Ел сайын шул инде.
Алай димәле син, Камил улым, быел зур яңалык булачак.
Бик зур яңалык.
Яле, Камил, син дә сөйләп җибәр әле минем каналны караучыларга. Яңа ел төнендә нишләргә җыенасың?
Аның эше бер инде, әтисен өйрәтү.
Бүгенгә ял бирәм мин сиңа, курыкма, әти. Чөнки миңа Кыш бабай әйтте.
Кыш бабай?
Кайчан әйтте, улым?
Кайчан дип, кичә инде төнле.
Ай, Ходаем, әле безгә килгән идеме? Без күрми дә калдыкмы?
Килеп китте шул.
Кайчан?
Төштә.
Төштә?
Уф, котны алдың бит, Камил. Без бит сине соташа дип торабыз.
Әле, сөйлә әле безгә төшеңне, улым.
Ярата инде анагыз төш юрарга.
Нинди генә төш булса да, гел әйбәткә юры инде ул дәвәни.
Әйбәткә йөрәдә, шыннан да әйбәт булып чыга.
Сөйлә инде, улым, сөйлә.
Гел шын кебек булды ул. Бәлки төш булмагандыр, шын булгандыр әле ул. Менә шушында диванда китап укып утыра идем, әллә каян гына Кыш бабай белән кар кызы килеп керде. Кыш бабай гел әти инде менә, охшаса да охшар икән.
Суйганда каплаган диләр андый чакта.
Ә кар кызы кемгә охшаган, Камил?
Гел сиңа охшаган иде, апа. Шундый чибәр инде менә.
Шуннан, улым.
Кыш бабай диванның менә бу башына килеп утырды да, әйтә миңа.
Гөлназ апаңның YouTube каналыннан карап бардым, Камил улым. Узып баручы елда син бик зур уңышларга ирештең.
Әйе, Кыш бабай. Тырышып укыды, икенче чиреккә ике генә дүртлесе бар. Әзрәк тырышсам, алары да бишле була иде, Кыш бабай. Җәйге каникулда авылда тырышып эшләде.
Урам коймасын бер үзе буяп чыкканыңны да беләбез, Камил улым.
Раилләр, наилләр дә булышты инде.
Ильяс абыйсының тракторын йөртергә өйрәнде.
Әйбәт, хуплыйм.
Спорт түгәрәгенә йөрей.
Йөгерештә классыгыз да беренче булгансың икән. Мактыйм.
Ел буе әтисен татарчага өйрәтте.
Менә монысы өчен аерым рәхмәт. Ничә бал җыелды, кар кызы?
1000 бал, Кыш бабай.
1000 балга нинди бүләк дия, Кыш бабай?
1000 баллык бүләк. Капчыгымнан ышып чык.
Айфу! 5-нче айфон!
Шәп төш күргәнсең син, улым.
Нәрсәгә йөрисең моны, әнкәй?
Бик хәерле төш бу, балалар. Бәхет төше булган бу.
Айфоның кайдасың синең, Камил? Авырткан җиргә басма ле, Гөлназ апа. Айфонның тылсымлы капчыктан ышып чыгуы булды. Уянып та киттем. Эх, тагын әз генә йоклаган булсам.
Борчылма, улым. Син югында Кыш бабай безнең янга да килеп китте.
Тагын да шәбрәк бүләк калдырды.
Тагын да шәбрәк. 14-нче айфон.
Кыш бабай сиңа, улым, чын дигетләргә генә бирелә торган шәп бүләк калдырды.
Нәрсә булыр икән бу?
Шаңгы, пластик шаңгы.
Үзе йөри торган шаңгы инде бу, улым.
Шәп. Моның белән классыгызда гына түгел, бөтен гимназиядә чемпион калып була.
Мә, улым, ал. Яңа ел белән үзеңне.
Стоп, әти. Шаңгыны алам мин анысы, әмма котлауыңны алмыйм.
Шу, улым, шу. Нишләвең бу?
Алай ярамый, Камил.
Ага. Иптәш профессор бүген миңа ял бирәм дигән иде. Вәгъдәсендә тормады.
Андый беләннәр кирәк түгел миңа.
Бәс, ни булган беләнгә?
Яңа ел белән дип әйтү дөрес түгел.
Дөп дөрес бит инде. Туган көнең белән, бәйрәм белән, саф татарча.
Сүзләре татарча да бит, әти. Әмма җөмләсе татарча түгел.
Карале, чыннан да шулай шул. Русчадагы с Новым годом, с днем рождения дигәнне сүзгә сүз тәрҗемә бит инде бу. Русчасы матур, мәгънәле. Ә менә безнең телдә мәзәк булып ишетә икән шул, уйлап карасаң.
Безнең гимназиядә Камари апа әйтә, сүзгә сүз, хәрефкә хәреф тәрҗемә ителгән шундый мәгънәсез гыйбарәләр калька дип атала ди.
Калька? Ансы ни тагын?
Калька ул, гади генә әйтеп әйткәндә, өлге дигән сүз анасы. Рус телендәге шул матур өлгене алалар да, сүзләрен генә татарныкы белән алыштырып куялар.
Өлгесе шул килеш каламы?
Яңа күлмәккә башка киемнән кисеп алынган ямаулык ямаган кебек була инде бу.
Нәк шулай килен. Татар сүзләре белән русча сөйләшү инде бу.
Юк әде икән шикләвек. Мин аны аптырап йөри идем. Ни эшләп бу газеталарда сәүдә нокталары дип язалар икән дип. Шул калькада икән хикмәте.
Әйе, торговая точка дигәнне алганнар да шул көенчә татар теленә китереп салганнар.
Сәүдә урыны, базар, кибет дисәләр соң инде шунда.
Эй, ул нокталар белән дөньясы тулган инде аның җәмәгать. Тимер тумыр җыю нуктасы, халыкка хезмәт күрсәтү нуктасы.
Мин булсам, тимер тумыр җыю пункты дип, яисә урыны дип әйтер идем. Шәп журналист чыгачак синән, апа. Син инде бер кайчанда тере чәчәкләр дип сөйләшмәячәксең, туган телне бозып.
Әстәгъфирулла тәүбә. Ни булган тере чәчәкләргә, Камил улым?
Тере чәчәкләр рус телендәге живые цветы дигәнне сүзгә сүз тәрҗемәсе ул дәвани. Безнең гимназиядә Камари апа шулай ди. Мондый калькаларда сүзләрнең табигый бәйләнеше югала ди.
Табигый бәйләнеш? Аңлатып бирегез, иптәш профессор.
Камари апа әйтә, гыйбарәләрдәге сүзләрнең табигый бәйләнеше йөзләрчә, меңнәрчә еллар буе барлыкка килгән ди.
Мисаллар белән аңлат әле син, Камил.
Мисаллармы? Рәхим итегез, иптәшләр. Тере чәчәкләр, тере тавыш, авырыны кисәтү, текә егетләр, күп инде алар.
Гөлназ кызым, каналыңны караучыларга әйт, сөйләшкәндә игътибарлы булыгыз диген. Русчадан сүзгә сүз тәрҗемә ителгән гыйбарәләр туган телебезнең табигыйлыгын, сафлыгын буза диген.
Халык ишетеп тора дип әйтә, без турыдан-туры эфирда бит.
Әйтәм җирле, бүген иртән радиодан яңа ел төнендә 15 градус суык вәгъдә ителә дип сөйләделәр.
Русчадан синоптики обещают дигәнне шулай тәрҗемә иткәннәр дә инде, әнкәй.
Эй, элек кызлар сөйгән егетләрен армиягә затканда шиккән кулъяулык биреп,
тоғырылық білән көтерге вағда итәләр еді. Хәзір радиодан 15 градусы оқ вағда итәләр.
Вағда бик тирән мәғнәлі сүзінді ол. Бик ойлап қына әйтілә тұрған сөз.
Хей, ол хауа тұрышын тыңлағанда. Бұлар қойсы тілді сүйләшелерсің деп аптырап отырасың қойшақ. Бүгін фәлән градус жылы күтілә. Бүгін яңғыр күтілә деп түнкенді құрталар. Ол жылы білән яңғырны кем күтіп тұрадыр, білген йоқ.
Теге армиядағы егітін күтерге уәғдә берген қыз күтіп тұрадыр.
Я ярар, балалар. Бу хаталы колькаларны сөйләшә башласак, яңа ел җиткәнен дә сизми калуың бар.
Күп шулалар. Дөньясы калька белән тулган.
Бөтен халык бер булып тотынса гына котылып булалардан.
Ярый, балалар. Без атагыз белән намазга басыйк.
Ә, вакыты җиткән икән шул.
Ә сез барыгыз, паркка чыгып, һава алыштырып кирегез.
Күптән вакыт. Барыбыз да чаңгыларны алабыз.
Ура!
Яңа чаңгыны сынап карыйбыз хәзер.
Шәп чаңгы.
Туктале, иптәш профессор. Бер сорау калды бит әле минем.
Яле-яле.
Яңа ел белән диергә кушмадың. Ә ничек котларга соң?
Яңа ел кытлы булсын диергә кирәк әти.
Яңа ел мөбарәк булсын.
Төкле аягың белән килсен дип истек балалар.
Әйдәгез, барыбыз бергә әйтеп карыйк әле.
Хуш киләсең, яңа ел.
Без дә менә шундый хәлләр бүген, дуслар. Яңа ел алдыннан чаңгыга кузгалабыз.
Әле ярый кыш бабайның айфонын алмаганмын төштә. Нинди шәп чаңгылар.
Дөрес, иптәш профессор. Рәкәттә бәрәкәт.
Шәп әйттең, әти, бишле.
Нығмановлар йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Кутлы булсын яңа ел!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Аниға Ғибәдуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериядә академик Рузаль Йосупов фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.